Tervist kõigile, tere Taavid.
Tere Orest.
Taavid, sa oled mõnes mõttes sellises paremas situatsioonis kui mina. Et sa just saabusid kuskilt, aga mina istusin ja kuulasin kahte väga tihedat ettekannet, väga sisutihedat, väga huvitavat. Mul tekis tohutult küsimusi ja ma tegelikult saan aru, et rääkida on lihtsam kui kuulata, kui vastu võtta. Selles suhtes sa tulid, räägid ja lähed jälle kohe minema. Aga noh, see on kõik väga kena. Enne kui alustada, ma tahaks teie tähelepanu pöörata ühele asjale, mis mulle silma hakkas. Kui te vaatate tänase konverentsi visuaalset kujundust, see on seina peal teil kõigil näha, Õigeid värve näete te oma nime sildilt. Siis siin on üks väga huvitav moment. Ma nüüd ei tea, kas see kõik on tehtud või toimunud teadlikult või on see alateadlikult nii, aga selle kujunduse peal on domineeriv kollane värv. Ja kui me räägime natukene värvidest ja nende mõjust ja nende maailmast, siis värviga kujundatud või väljendatud emotsioon või midagi muud tähistab sellist tervikut. Väljendatud värv tähistab püüdlust. Ja selle püüdluse kompensatsiooniks või algtõukeks on seisund. Et kui me vaatame seda, et sellel kujundusel on domineeriv kollane, siis kollane väljendab püüdlust või püüdu intellektuaalsuse suunas, hariduse suunas, ka mingil määral piiritletuse suunas. Ja seda püüdlust toetab sinine seisund ja see seisund on vaimsus, mis sageli on piirideta. Ja see on nüüd huvitav moment, et siin tekib mingi selline harmooniline tervik. Alati ju tehakse ja seatakse selliseid eesmärke, mis võib-olla on endal puudu või vajavad täiendamist. Ja siin samamoodi vaimsus vajaks natukene sellist intellektuaalset tõlgendamist, vajaks võib-olla ka mingit piiritletust ja kuidagi tänane konverents vastab sellele visuaalile nagu suurepäraselt, et täitsa huvitav. Ja muidugi ka see, et kollasele värvile vastab geomeetiline kujund kolmnurk. Et ma olen selline paadunud kõiges ühtsuse nägija või otsija. Ja selles suhtes need seosed tunduvad mulle sugugi mitte juhuslikult. Ja rääkides veel värvist, siis jõuame või vähemalt mina täna mõne sõnaga peatun ka võimu teemal, mis on seotud otseselt värviga ja mis puudutab nähtamatut võimu.
See teema, mis on meile välja pakutud, on ju erakordselt põnev ja huvitav. Ja sisse juhatavalt, ma ei tea, mõnikord mõned auditooriumid tekitavad soovi natukene vallatleda. Aga mul tuleb meelde see hetk, kui ma hakkasin esmakordselt inimese vastu huvi tundma. Ja see seondub Tallinna ülikooliga, mis tolla ajal oli veel peda. Ja seisin kunstiakadeemia juures, ei olnud veel seda maa-alust ülekäiku ja märkasin seal punase tulega teed. Ületavad kolme tudengit sinu koolist. Need olid ajalid tudengid ja ma mõtlesin, et ma pean neile moraali lugema, sest väärtused peavad olema ju paigas. Ja kuidagi mõtlesin, et triviaalselt ei tahaks. Ja kui nad jõudsid minuni, siis ma ütlesin neile, ärge kunagi ületage punase tulega teed. Nad vaatasid mulle hämmingus otsa ja ma ütlesin, et te olete tulevased ajaloolased. Ja keegi teie käest küsib, kuidas inimesed nägid välja aastal 1983. millest nad rääkisid, mida nad kantsid, millised olid nende soengud. Aga teie ei ole midagi märganud, sest te tormasite punase tulega üle. Kus juures huvitav oli, et nad kavatsesid minna täpselt samas suunas nagu mina, aga pärast minu moraali lugemist läksid nad loomulikult võtis sinna. Ja siis ma mõtlesin, et kui ma olen soovitanud teistel vaadata inimesi, et oleks ju vaja neid ka ise vaadata. Teate, ma pean teile üles tunnistama. Üsna peakas suhtest igav. Meil on ju kõigil üks pea reeglina ja kaks kätt, kaks jalg. Ja siis ma hakkasin enda jaoks kirjutama niisugusi väikseid lugusi. Nii et kui ma vahel näen mõnda inimest ja ta mind inspireerib, inimesed on tegelikult erakordselt huvitavad, kui sinna lisada juurtevad need lood. Nüüd, mis puudutab võimu, siis minu huvi võimu vastu tekkis enam-vähem samal ajal. Ja tekkis ta tänu sellele üks minu hea kolleeg, kes enne käis täpselt nii nagu mina tööruumides. Ta edutati asedirektoriks ja ta hakkas käima niimoodi. Ja ma mõtlesin, mis temaga on juhtunud, et kuidas ma teda mõistan. Ja siis ma hakkasin tundma rohkem huvi võimu vastu. Ja võim on üks minu jaoks erakordselt paeluv ja huvitav teema. Ja ajalugu on ju laboratoorium, kus me saame siis viia neid katseid tinglikult läbi inimestega, vaadata, kuidas nad teatud situatsioonides toimivad, mida nad teevad võimuga või mida võim teeb nendega. Selleks ongi meile see suurepärane võimalus vaadata, otsida minevikus üles need perioodid. Ja siis sageli ma soovitan minna keisririigi aegsesse Rooma ja vaadata, mida need 10 Rooma keisrit siis võimuga tegid. Ja 99 juhul 100 seda võimu ju rakendati valdavalt isiklike naudingute rahuldamiseks. Kas inimene on muutunud? No siin on suuremaid asjatundjaid kui mina, aga ma arvan, et vist mitte. Oma olemuselt, oma soovidelt, oma pürgimustelt, oma tahtmistelt, oma kirgedelt. Ja selle pärast see vaekord võim ja inimene, see on tegelikult üks erakordselt põnev teema, erakordselt huvitav. Kuidas võim oskab tekitada mingisuguseid keskkondi, kuidas võim põimub veel ühe teemaga, mis minu jaoks paistab olevat erakordselt tähtis, on hirm. Kui sageli võim teostab ennast läbi hirmu valitsemise, seda me võime näha väikeste asutuste tasandil, seda me näeme riigi tasandil. No on huvitavad asjad. Ja kuidas võim kasutab ka värve, millest sina rääkisid. Tuletame meelde, Bütsants, selle aja, purpuri, selle tähenduse, võimu värvid, need on ju kõik väga huvitavad, väga põnevad. Põnevad asjad, nii et ise enesest kogu see teema, mis paigutab selle ürituse raamides inimene ja võim on väga põnev. Nii et sisse juhatusena ma ei oskagi rohkem midagi muud öelda.
Erinevalt Taavidist pean ma tunnistama, et mina pole mitte kunagi tundnud võimu vastu huvi.
Ega küsimuski pole selles, kas sina tunned võimu vastu huvi. Küsimus on selles, kui palju võim sinu vastu huvi. Ei, ilma naljata, see ei ole kaugeltki, see ei ole nali. Sellepärast, et me oleme elanud väga pikalt ja ma arvan, et inimkond oma eksistentsi jooksul on elanud vast 99% ajast, kui võim on nende vastu huvi tunnud.
Jah, ja selleni ma tahtsingi jõuda, et kuigi mina ei ole võimu vastu huvi tunnud, tunnen ma, et ma olen sunnitud mingil määral tundma, kuna sealt poolt tuleb ju see siiras soov. Aga muidugi, kui rääkida võimus, siis praegu see ka, millest Taavid rääkis suures osas, on ju selline füüsiline või väline võim. Tulles tagasi selle juurde, kuidas mina maailma näen või käsitlen, siis ma olen maalikunstnik. Ma tegelikult olen selles suhtes väga lihtne inimene ja ma näengi maailma läbi, näen maailma värvilisena ja läbi värvi vahekordade kombinatsioonide. Ja see maailm minu jaoks on erakordselt harmooniline. Sõltumata sellest, kas see on looduskeskkond või tehiskeskkond, Ja sellest harmooniast on saanud teatud mõttes ka alus, millele ma toetun erinevate teemade käsitlusel. Ja mis seal salata, ka võimu ma hea meelega näeksin pigem läbi harmoonia võtme, sellepärast, et kuidas teisiti saaks olla. Miks ma sellest harmooniast räägin? Kui siin oli just mainitud, et Rooma keisrid ja ka teised valitsejad ajaloos valdavalt kasutasid võimu oma heaoluks. Ja eks neid rohkem või vähem farsilike momente on ju palju, siis mina kujutan ette nagu ideaalset võimu. Siin hommikul kõlas küsimus, kas on olemas vooruslikku võimu. Ja no eks neid pürgimusi on ju ajaloos olnud. Meenutagem Marcus Aureliust, kes tegelikult ju ka päriselt ju ei õnnestunud selles osas. Aga minu arvates vooruslik võim on selline, mis kasutab võimu teenimiseks ja täiesti siiralt ja kuni lõpuni. Võib-olla siis jah, diakoonia kui selline termin, võim kui teenimine. Ja kindlasti on olemas ka sellist harmoonilist või vooruslikku võimu, aga see on suures osas ideaalis. Et millele me toetume, kas sellele, missugune on inimene või sellele, mis ideaali või eesmärgi me endale seame. Ja rääkides nüüd ka nendest värvidest, mis päris alguses oli juttu, et üks on seisund ja teine on püüdlus selle seisundi kompenseerimiseks või täiendamiseks, et kokkuvõttes oleks tegu harmoonilise tervikuga, siis küsimus ongi iga inimese enda kasvamises ja kasvatuses, kuidas ta ühte või teist asja näeb ja kuidas aitab ühiskond tal kaasa kasvada selliseks, et ta näeks pigem harmooniat nii enda ümber kui enda sees, kui et rebida nagu kontekstist välja võimalusi, kas enese teostamiseks, kellegi arvelt ja nii edasi. Et selles osas, jah, ma mõnevõrra elan sellises idealistlikus maailmas, aga ma toetun oma sellisele ka võib-olla ka kasvatusele.
Ma ei tea, kas see on sobiv, ma tõesti, see on minu suur eelis, et ma sattusin siia nii ootamatult ja võib-olla räägin teile rumalaid lugusi, aga Marcus Aurelius ja võim, see on olnud minu jaoks väga suureks mõistatuseks. Jah, see vooruslik valitseja, kelle ideaalid ise endale, me võime ju tema mõtteid lugeda tänasel päeval, oli minu jaoks väga suureks mõistatuseks. Ja ma nii hästi mäletan, kuidas ma mõissin seda võimu, mis tegelikkuses ju ei realiseerunud mingite positiivsete näidetena. Jah, seal on Marcus Aureliuse korraldused, kui akrobaadid esinevad, köiel tuleb võrk alla panna. See on keiser filosof õigus, nad on tulemas. Ja see minu mõistmine saabus jällegi tänu Tallinna ülikoolil. Täna ei jää muud üle, kui teha ainult teile kummardusi. Ja mul on see nii hästi meeles, kuidas mind kutsuti õpetajate täienduskoolitusele ja teemaks oli antiik. Ja see oli sügav nõukogude aeg. Ja ma väljusin oma kunstiakadeemiast ja läksin siis jalgsi täienduskoolituse ruumidesse, mis on seal Kumu lähedal ja vist tänase päevani, see kahekordne kollane maja. Ja ma möödusin Kadrioru tiigist ja nägin seal pilti, mida tänasel päeval enam eriti ei näe. Lapsed, emmed ja lapsed toitsid linnukesi. Tänasel päeval on seal sildid, et linde toita ei ole hea. Ja ma ei mäleta, kas see oli varakevadene või ilissügisene aeg, aga mul on meeles, et puudel lehti ei olnud. Aga ma ei mäleta, kas veel ei olnud või juba ei olnud. Ja ma märkasin seal ühte poisikest koos emaga. See poisik oli vist 4-5 aastat vana. Kõigil olid juba kerged joped, tal olid talvepalid, kõigil olid kas veel või alles kerged mütsikesed, tal oli läki-läki. See oli siit kinni seotud, krae oli püsti tõstetud ja salliga kokku tõmmatud. Mul on silmi ees ta põsed, need olid sellised. See oli virila näoga poisik. Ja järgnev jutustas mulle selle loo, mis oli seal aset leidnud. Nad olid emaga sinna saabunud, ta oli näinud teisi lapsi, oli hakanud virisema. Ja ema ostis talle, kes mäletab, seal nurga peal oli leivasaia poolt, ostis talle ühe suure saia. Ja seal nad seisid, nad olid täpselt ühe pikkused, see sai ja pois. Ja sel hetkel, kui ma neist möödusin, õnnestus sellel poisikesel murda saia küljest ühe tüki. Ja ta heitis selle tüki partidele. Ja see tükk lendas üle lindude peade. Ta maandus vette, suurema tükina lendas ta kaugemale. Tekitas mõned ringid ja vajus põhja nii, et ükski linnukene ei saanud sealt mitte midagi. Ja võt see murd osa sekundist. Vahel oli rohkem milleski vaja. Oli minu jaoks kõik selge, see ongi Markus Aurelius. Ongi Markus Aurelius. Võt nii saabus ta oma aega. Võt nii on selle voorusliku võimu ka. Kui me ei ole üle jäänud seda võimu võimelised vastu võtma. Isegi selles filmis Gladiator on ju alg. See, kus räägitakse, et ta keelustas gladiaatorite võitlused, mis ei vasta tegelikkusele. Nii see on, jah. Nii see on. Nii et analüüsida seda võimu, jah, ja selle võimu seost. Ja veel, see on ju väga huvitav. Võt sageli võim seondub reeglitega. Et meil on niisugune tunne, et vabadus on midagi sellist, mida, kas või kunstniku vaate vinklist, jah, või meile otseselt ei dikteeri, mida me peaksime maalima. Ja otsa on jälle temaatika, millega ma olen kokku puutunud, kui ma oma majas räägin tudengitega nendest asjadest, mis leidsid aset näiteks Stalini aja. Ja paistab, et reeglid on paigas, et piltlikult võim on esitanud tellimuse, maali Leninit ja kõik on korras, jah. Maalid lillekesi ja ise tead. Aga kui me vaatame reaalselt tol ajal elanud kunstnike elulokäike, siis me näeme ju, et Siberisse läheb mõni neist, kes on maalinud ainult Leninit ja jääb saatmata mõni neist, kes pole kunagi Leninit maalinud. Kui on reeglid, siis on võimalik neid täita. Ja kui reeglid on täidetud, siis pole põhjust karta. Aga kõikidel nendel süsteemidel, taolistel võimudel on vaja ainult ühte. See on nakatada ühiskond hirmuga. Ja veel kord, see võib olla ka tunduvalt väiksemas koosluses. See võib olla ettevõtte, see võib olla kateeder, see võib olla ükstas kõik mis. Nii et need on võib-olla ka niisugused üleskutsed, mida me teiega peaksime tähele panema. Võitlema või kuidagi vastu seisma võt sellele võimu teostamisele võt sellises variantis. Kuigi ma ei oska ka öelda, kuidas oleks võimalik teisiti. Meie ühiskond ja inimene, me oleme juba karjaviisilised elukad, siin pole midagi parata. Ja me ei saa ju toimida nii, et me lakkamatult korraldame veetsesi ja rahvahääletusi ja otsustame kõike küsimusi. Me kuidagi peame ju midagi delegeerima kellelegi. Aga võt, kuidas see kõik toimub? Või võtame jälle, vabandama kohe lõpetan, võtame jälle kas või selle teema nii huvitav. See hinnang, mida me tänapäeval Venemaal kuuleme, et Stalini võim oli efektiivne, ja? Toimib võim. Et jah, olid need ohvrid ja kõik, aga ta oli efektiivne. No kuidas me saame nimetada autoritaarset diktaatorliku võimu efektiivseks, kui see võim Stalini näol magab maha 4 miljonit saksa sõdurit piiri ääres, kes on kohe valmis sellele riigile kallale tukima. Ja selle maksavad kinni miljonid inimesed oma eludega. Kus ta siis efektiivne on? Ei ole. Ainu võim pole kunagi olnud inimkonna ajalus efektiivne. Te võite võtta suvaliste monarhide variandis. Võtke Katariina teine, võtke Nikolai esimene, võtke Prantsuse kuningad. Mul on kunagi olnud efektiiv. Nii et see on üks asi, millega meid petetakse. Ja see on nii lihtne, jah? Riigikogu lihtsalt jutustab, oi kui tore, kui oleks üks, kes võtab vastu võt neid, kui oleks president, kes nüüd ainult hakkab otsustama. Ei ole see efektiivne variant, paraku.
Jah, sa siin mainisid ka mitmel korral Tallinna Ülikooli, minu jaoks...
Kiitsin.
Kiitsid, jah. Minu jaoks muidugi võim ei seostu ainult siis nii-öelda võimul olijatega poliitilise võimu aspektist. Ma arvan, et ka ülikool kui selline on ju võimu kants teatud mõttes ja ka igasugune kool, mis tähendab seda, et see võim ei teostu, ei realiseeru võib-olla kohe läbi kasvatuse, läbi selle, kui suur on tegelikult ühe õpetaja roll või tegelik võim maailmas. Kas oli Churchill, kes ütles, et õpetajal on suurem võim kui peaministril? Et selles suhtes see nähtamatu pool, et üks on siis tõesti see nähtuv võim, mis oma soove, tahtmisi realiseerib ja teine on siis see nähtamatu pool. Minu jaoks jällegi, siin on mingi selline tasakaalu ihalus minu jaoks, et me peame arvestama ka sellega, mis on inimeses nähtamatud. Me korduvalt ka täna ju kuulsime sellist väljendit, on inimene on kolmainuline, et on tema nähtav pool ja nähtamatu vaim ja hing. Et selles suhtes ka kõik muud ilmingud maailmas on ju omavad selliseid mitmeid aspekte ja kõik kokku annavad nad selle ühe terviku. Ja jällegi see küsimus, kuidas see tervik elus realiseerub, kui meil on seda võimu, mis näiteks õpetajale või jah, ütleme siis kasvatamiseks on antud. Kui see realiseeruks ideaalselt, siis ei tekiks üldse probleeme mingis tuleviku hetkes nii-öelda võimu kuritarvitamisega. Aga kust tuleb see moment, eks ole, tegelikult inimühiskonnas seda ideaali ei teki?
No see tuleneb väga paljus ka lapsepõlvest. Kui ma meenutan oma lapsepõlve, siis ma olin hoovis võitmatu indiaanlaste pealik. Juuksed oli mul peas tunduvalt rohkem ja siia oli kinnitatud kolm suurt sulge. Ja kui ma läksin esimesse klassi, siis õpetaja jaoks tuli kooli David Vseviov. David Vseviov jaoks läks kooli indiaanlaste pealik. Kui ma sain kätte oma esimesed kahed, siis see probleem lahendus minu jaoks lausena, õps on loll, kus me oleme seda kuulnud. Kui neljandas klassis tuli õpetajaid juurde ja kahtesi tuli juba erinevatest allikatest, siis hakkas tekima teatud kahtlus, kes siis on. Ja võt, paraku, nii see on. Nii see on väga sageli. Võt, miks siis õpetaja või miks see väike ametnik nüüd? Meie ju lähme tema juurde. Kas või siin samas koolis tudeng tõendid paluma. Tema ju oli ka lapsepõlves mängis printsessi. Tema oli ka indiaanlaste pealik. Aga nüüd on ainult indiaanlaste pealik orest, aga tema peab tõendid talle välja kirjutama. Või tema peab siis õpetama koolis. See ju tekitab paksu verd. Ja siis inimene realiseeribki ennast, võt niimoodi, nagu me räägime. Õppeprotsess on kokkuleppe. Loomulikult koolis on võibolla seda keerukam teostada, aga ma aastaid võitlesin õppeosakonnaga ja nad kunagi ei saanud aru, miks minu aines on kõik väga head hinded. Aga kuidas saab teisiti olla? Kuidas saab teisiti olla, kui ma lepin tudengitega kokku, mida me hakkame tegema selles aines? Mul on keskaeg, me lepime kokku need teemad, me käsitleme loengus, reformatsiooni me võtame, küsin nende käest, te olete kunstiajaloolastena, mis ajajärgule spetsialiseerunud, võt rohkem keskaad. Võtame siis reformatsiooni, teil läheb seda kindlasti vaja, ilma selleta, te ei mõista neid muudatusi, mis seal leidsid aset. No ma tutsin, jaa, meil on seda tohutult vaja ja siis ma olen seal nii nagu foor kuskil tee ristmikul. ütlengi neile, vaadake minu silmadesse. Kui nad lähevad roheliseks, siis on kõik tore. Kui nad hakkavad punaseks tõmbama, siis hakkake oma vastust korrigeerima. Ja kõik toimib. Siin ei ole midagi keerulist. See on parternus. Nii nagu ma hakkaksin võimu teostama seal auditooriumis. Siis muidugi ei tule. Muidugi ei tule. Ja vastavalt nende erialalt me valime ka minu kui kõrval eriala teemad. Kui kunstiajaloolasena on spetsialiseerunud, veel kord ütleme, kas või ikoonile, no siis ma soovitan, et võib-olla te võtaksite siis minu aines, ajalooaines, no Bütsantsi mingi valdkonna või Venema kultuurilooga seonduva teema ja siis see kõik toimib. Nii et kool ei ole koht, kus on vaja realiseerida oma võimu ambitsioon. Ja üldse ma ei oska teile öelda, milline see koht võiks olla. Köök võib olla, kui seal üksi olla. Ma ei tea, niisugust kohta ei peaks ju olema. Aga väga paljud inimesed ilma sellet elada paraku ei saa. Seda me näeme ju Eesti konkreetsetes kultes.
Jah, me jõuame ikka inimese juurde. Et kui ka kunstiajaloos sa suure tõenäosusega tead ka seda, kuidas need arengud on olnud ja väga paljus ka religioosne kunst on toetanud inimese arvamust selles, et kõik asub väljaspool teda. Jumal istub kuskil pilve serval, on pika habemega vanames ja nii edasi ja nii edasi, et see harjumus tegelikult otsida vastuseid ise endast mingil hetkel kadus ära. Siin mainiti ka eks ju, humanismi sellise olulise etapina ajaloos, aga mul on tunne küll, et selline antropotsentristlik maailma käsitlus on praegusel hetkel väga tugevas kriisis. Aga kui sa rääkisid Bütsantsist ja paaril korral ja purpurist, siis ma tahaksin tuua seoses võimuga veel ühe värviteema korraks sisse ja see on punane. Sa rääkisid ka punasest foorist. Punastest verd täis valgunud silmadest, kõik see on oma vahel väga, väga hästi seotud. Ja punane ju tähistab kahte, ütleme siis lausa antinoomilist sellist äärmust. Ühest küljest ta on kuninglik värv. Et kui me vaatame Kristuse auhiilguses ikooni, siis ta istub ju oma aujärjel sellise punase hiilguse taustal. Ja teisest küljest tähistab punane ka maist või kõige madalamat. Ta tähistab verd, ta tähistab ohvrit. Ja kujutage ette, et üks ja sama sümbol tähistab niivõrd äärmuslikke asju. Mida võib sealt välja lugeda? Et tegelik võim peaks olema täielikult ennast ohverda. Et mida kõrgemal pulgal sa asud kas ühiskonnas või ka vaimselt, seda rohkem on sinul kohustusi, seda rohkem on sinult oodatakse enesest nii-öelda loobumist, ohverdamist teiste kasuks, teiste heaoluks. Ja minu arvates see on ka Kristuses ja mitte ainult. Ma arvan, et see on väga oluline selline baas väärtuste arendamiseks. Et selles osas see värvi teema ei ole sugugi nagu lahus kogu sellest võimu küsimus.
Ei ole, et jonjakalt jätkata oma liini kergemeelset. Punane värv tähistab veel midagi ja see oli minu jaoks tohutu üllatus, kui ma leidsin, et 1917. aastal Sankt Peterburis viina monopoli poodidel, kus monopolisilt oli roheline, et kuidagi klientidele seda lähemale tuua, olid seal punast värvi lipud. Ja ma kujutasin ette, et kui keegi ärkas sügavas pohmellis oktoobris või uue kalendri järgi novembris, 7. novembril, ja läks hommiku välja, siis ainus, millele ta oli võimeline kontsentreeruma, see oli otsida, kus punased lipud on. Ja kui siis ta nägi kuskil kolonni punaste lippudega, siis ta automaatselt nendega ka liitus. Nii et see andis mulle võtme mõistmaks, miks revolutsioon toimus.
Ma võin ka füüsikaliselt seda seletada, kuna punane on kõige lühema laine pikkusega, siis ta mõjub kõige esmaselt. Ja ta tundub palju lähemal olema visuaalselt kui ükskõik, mis teine värv. Ehk siis punasele on rajatud kõik need väga kiiret reaktsiooni eeldavad toimingud, eks ju, ja muidugi ta on puhtalt füüsise aktiviseerimise värv, nii et selles suhtes kõik vastab tõele. Nii, aga aitäh, Taavid!
Aitäh!